Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere hommikust ja tere kuulema Välismäärajat. Järgmisel nädalal 10 aastat tagasi algas Gruusia sõda. Millest sõda alguse sai, missugused on selle sõja tagajärjed ja mõju, see ongi tänase saate teema. Stuudios on Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Olger Mölder. Tere hommikust.
Tere enne lõunat.
Ja telefonil julgeoleku analüütik Eerik-Niiles Kross. Tere hommikust.
Tervist.
Mina olen Erki Mahovski. Ja peaksime alustama siis algusest, et Eerik-Niiles Kross, et kuidas siis see sõda alguse sai, et siin vahepeal on olnud rahvusvaheline komisjon, kes on siis põhimõtteliselt hinnanud niimoodi, kui ma õigesti olen aru saanud, et sõja alguses on süüdi mõlemad pooled, aga noh, tegelikult need märgid olid ju varakult näha, et midagi on tulemas ja midagi on teoksilt ja see konflikt võib süttida, noh, ise küsimus on, et kas meie siin Eestis suutsime neid märke lugeda, aga sinu hinnang, et kuidas sõda alguse sai ja kes siis alustas?
Noh, kui sa alustasid selle kuulsa Taljaviini komissioni raporti nimetamisega, siis selle kohta võiks igaks juhus kohe ära öelda, võib-olla pärast pole aega, et selle komissioni raport mõnes mõttes kajastab sõjajärgselt sellist Euroopa või Lääne hoiakut kogu selle asja suhtes, et proovime deeskaleerida, süüdistame natukese mõnda mõlemat poolt ja katsume niimoodi teha, et ei venelased ega ka grusiinid liiga palju ei vihastaks, ehk läheb mööda. Aga kui noh küsida, et kes alustas, siis no loomulikult alustas pingete kruvimist Venemaa, mis puudutab kõiki neid tegevusi, mis lõpuks viisid invasioonini. Aga samas võib ju ka öelda, et selle protsessi põhiliseks tõukejõuks, mis lõpuks viis Venemaa rünnakuni, oli Gruusia otsus suunduda, võtta selge NATO suund ja rebida ennast noh, nii-öelda, nagu nad ise ütlevad, igaveseks lahti Vene mõjusväärist. Ja see on selles mõttes kõikidele õpetuseks. Ja me ei ole ikkagi veel täna piisavalt õppinud. Et mis juhtub nende riikidega, kui kes on Venemaa läheduses, naabruses ja kes otsustavalt liiguvad lääne suunas ja kes siis üksi jäetakse.
Olger Mölder, et sina olid sõja ajal Eestis, nagu ma olen aru saanud, et kuivõrd palju võis täheldada neid märke, et sõda on tulemas, et midagi peaks nagu ette võtma ja et peaks ka siis millekski valmis olema.
Nagu me enne rääkisime, et ma olin Eestis küll, jah, tollal ma isegi töötasin veel kaitseministeeriumis, aga ma olin hetkel puhkusel ja loomulikult minu tähelepanu oli suures osas pühendatud muudele asjadele, lisaks algasid olümpiamängud olla. Aga laias plaanis loomulikult neid märke oli kahtlemata väga palju, et noh, see ongi üks niisugune paradoks või pärand, kui sul nagu riigi territooriumil on niisugune külmutatud konflikt ja noh, kui me siin räägime ka niisugusest asjade algusest, et noh, kui me läheme päris algusesse, siis me peame minema veelgi kaugemale tagasi, et noh, tegelikult on ka selles konfliktis mitu osapoolt, keda siis on erinevad pooled väga hästi osanud ka oma huvides ära kasutada, noh, et me ei tohi ära unustada selles konfliktis ka Abhaasiat ehk Abhaasiat ja siis Osseete, kes on nagu selle konflikti niisugused kolmandad osapooled, kuid kes on nagu jäänud siis nii-öelda ajalooliste paradokside tõttu ajaloo hammasrataste vahele. Nii et see on väga komplitseeritud olukord, kus mida ei saa niimoodi väga, väga bilateraalselt alati defineerida. Ja noh, nagu see ajalugu näitab, siis Venemaa on väga varmas niisugusi väga keerulisi olukordi vajadusel enda huvides ära kasutama.
No Eerik-Niiles Kross, sa juba mainisid NATO-t. Kas võiks öelda niimoodi või julgeda pakkuda niimoodi, et mõni kui varem peetud NATO tippkohtumine Bukarestis tegelikult andis Venemaale sellise signaali, et Gruusia vastu võiks sõda alustada. Teatavasti NATO võttis endale seal küll sellise kohustuse, et Gruusia võiks saada kunagi NATO liikmeks, aga jättis andmata siis selle sõjalise tegevuskava, mis Grusiiniaga pahandas. Noh, samas on ka räägitud sellest, et võib-olla see sõjalise tegevuskava ootus oli liiga ennatlik, aga noh, Venemaa luges sealt välja hoopis midagi muud.
Jah, Bukarest oli kindlasti oluline selline pöördepunkt mingisuguses mentaalses mõttes, aga ma läheksin ka pisut rohkem tagasi, et korraks meenutada seda dünaamikat, mis Venemaa ja Gruusia vahel tol ajal oli. Saakašvili tuli võimule juba 2003 ja alustas mürinal läänemeelseid reforme, kohati natukene võib-olla naiivseid ja kohati romantilisi, aga noh, tegi seda kõigest hingest ja esimesed aastad tegelikult noh, Venemaa vaatas seda kuidagi noh, muigamisi ja Putin, et Gruusia värk varem hiljem ebaõnnestuvad. Ja üritati neid suhteid klaarida Moskva ja Tbilisi vahel korduvalt. Putin ja Saakašvili kohtusid, esimestel kordadel need kohtumised ei läinudki võib-olla kõige hullemini. Aga kui lõpuks hakkas selgeks saama, et Saakašvilil on nii NATO kui selle lääne asjaga tõsi taga ja tema retoorika hakkas muutuma ka üha reljeefsemaks ka Venema suhtes. Ja noh, mõneti see tuli sellest, et esimestel aastatel Saakašvili üritas korrastada nii palju kui võimalik seda täiesti läbi kukkunud Ševarnadze aegset riiki. Seal oli tohutult vaja ülesehitustööd teha ja kui need asjad hakkasid nagu enam-vähem tööle, siis pööras ta oma tähelepanu noh, ütleme, nendele piirkondadele, mis olid Venemaa kontrollijal, sinna samasse juba nimetatud külmutatud konfliktide aladele. Esimese asjana ta saavutas kokku Adžaariaga, see on siis see piirkond, mis on Türgi piiri ääres, mis oli ka Gruusia keskvõimu kontrolli alt väljas enne. Ja siis hakkas ta proovima, et kuidas oleks võimalik Abhaasia ja Osseetiaga saavutada mingisugune kas kokkuleppe, kuidas nad saada tagasi keskvõimu kontrolli alla. Ja samal ajal siis tugev NATO retoorika. See oli ilmselgelt Moskvale tõsine ohumärk, sest venelased ei ole absoluutselt huvitatud kaotamast selliste piirkondade üle kontrolli, sest nende jaoks need on sellised mõjutusvahendid, mis on väga hinnalised. Nad on neid juurde loonud pidevalt. Et selleks ajaks, kui Bukaresti jõuti, oli ehk siis 2008. aasta aprilliks, oli tegelikult toimunud veel üks oluline sündmus, mida mina seoksin ka järgnevaga, ehk siis sõjaga. Mäletatavasti 2007. aasta lõpus Gruusias oli ju üha tugevnenud selline oppositsiooniline tänavaliikumine suhteliselt segaste taustadega, sageli ka Moskva sidemetega oppositsioonijuhid. Ilma eriliste poliitiliste programmid, et aga Saakašvili vastased korraldasid tänava demonstratsioone. Seal oli ka päris oppositsiooni muidugi. Ja 2007 lõpus toimus siis üks selline intsident, kus mõnisada sellist vihaselt meelestatud inimest, kellest osad olid ka relvastatud, üritasid hakata tungima valitsuse hoonetesse ja seal Gruusia luure oli veendunud, et tegemist on, no tegemist on umbes samasuguse asjaga nagu meil oli aprillis 2007. Nii et ja selle surus siis ütleme Gruusia politsei Saakašvili suhteliselt jõhkralt maha. Loomulikult olid seal telekaamerad, see asi kukkus välja täpselt nii, et nüüd siin diktaatoriks muutub president, kasutab vägivalda opositsiooni meeleavalduse vastu. See asi oli, nagu siin juba ka kõlas, see fraas palju keerulisem tegelikult. Ja kindlasti oli seal taganttõukajaid ka väljaspool Gruusiat, kes seda korraldasid. Nii, aga igatahes jättis see väga halva mulje Saakašvilist väljaspool Gruusiat, eriti läänes. Paljud pehmemad läänepoliitikud olid ammu väsinud sellest pingest Gruusia ja Venemaa vahel ja sellest jutust, et Gruusia peaks NATO-sse saama. Sest pigem oleks parem ikkagi venelastega hästi läbi saada. Ja sealt edasi hakkasid siis venelased ehitama seda kuvandit Saakašvilist kui diktaatorist. Ja see on hulluks läinud. Noh, neid märke oli palju hiljem, et see ütleme selline suur infooperatsioon algas sealt. Samal ajal kui siinid töötasid aktiivselt NATO suunal ja aprilliks 2008 siis Bukaresti NATO tippkohtumiseks oli president Bush veendunud, et Gruusiale tuleb anda jaga Ukrainale tolle ajal. Tuleb anda mappe, siis NATO liikmelisustegevuskava, mis oleks annud siis sellise selge suuna ja plaani NATO-sse pääsemiseks. Ja Bush töötas selle nimel väga kõvasti, ta pidas seda oma selliseks viimaseks suureks ülesandeks enne tema presidendi aega hakkas ju läbi saama. Ja üritas veenda siis NATO liitlasi, et aprillis anda see map ja ei suutnud seda. Ja samal ajal Putin kõmistas trummi ja teatas, et Venemaa on igal juhul selle vastu. Nii et võiks öelda, et see oli esimest korda NATO ajaloos, kus tippkohtumisel saavutas oma tahtmise mitte USA, vaid Vene president. Loodetavasti ka üks viimaseid kordi. Ja see NATO tippkohtumise tulemus oligi selline mõneti kurb, et põhieesmärki Gruusia ei saavutanud, mappi ei saadud, aga siis nii-öelda Bushi lohutuseks lepiti siis sellise suhteliselt ühest küljest suhteliselt tühja ilma igasuguste aja määratlusteta lubadusega, et Gruusia ja Ukraina saavad NATO liikmeks ühel päeval, mis ju väga palju ei tähenda, aga oli piisav selleks, et nii-öelda veenda Putinit, et asjaga on kiire. Et kui ta tahab peatada NATO laienemise, siis tuleb tegutseda, sest NATO on ikkagi nii-öelda märgistanud Ukraina ja Gruusia kui oma territooriumi.
Siin kohal väike paus, jätkan mõne hetke pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärat. Stuudios on Olger Mölder, Erkki Bahovski, telefonil Eerik-Niiles Kross. Ja jätkame juttu Gruusia sõjast, mis juhtus 10 aastat tagasi. Sõda kestis 5 päeva. Venemaa jäi oma armeega seisma umbes 50 kilometrit enne Tbilisit. Ja siis tuli sinna siis rahu vahendama Euroopa Liit, kelle eesistuja maa president Nicolas Sarkozy siis saabus kõigepealt Moskvasse ja seejärel siis Gruusiasse. Olger Mölder, kuidas sa hindad nüüd seda rahulepingut, mis siis väidetavalt just Sarkozy tegevuse tagajärjel õnnestus sõlmida? Ja noh, kohe ju öeldi ka, et Venemaa hakkas seda rahulepingut ka rikkuma, kui see allkirjad, see paber sai. Ja lisaks veel tuleb meenutada ka siis Eesti ja teiste Ida-Euroopa riigipeade ja riigijuhtide visiiti Tbilisisse sõja ajal, mis võib-olla siis ka aitas kaasa selle rahule, et kuidas sina seda protsessi näed, et kas siis Sarkozy tegevus oli piisav ja kas oleks olnud mingi alternatiiv ja siis ka Toomas Hendrik Ilvese ja teiste riigijuhtide visiidid, no koos, nad läksid koos Poola presidendi lennukiga, et kas siis see võis ka siis kallutada selle kaalukausi rahu suunas?
No väga keeruline öelda, tähendab, et need rahuleppe rikkumised Venemaa poolselt, see käib lihtsalt selle riigi poliitilise kultuuri juurde, et sinna ei saa midagi parata. Aga mis on tähelepanuväärne ja võib-olla siin on ka väike erinevus nüüd, mis juhtus Ukrainas, et siiski selline kokkuleppe saavutati suhteliselt kiiresti, suhteliselt efektiivselt, noh, kas me nüüd kirjutame selle Nicolas Sarkozy arvele puhtalt, või olid seal mingisugused muud tegurid mängus, me tuletame veel meelde, et tol ajal oli Venemaa president ka Dmitri Medvedev, kes nagu ilmselt ei olnud vähemalt isiklikus plaanis valmis niisuguseks ka otsekonfrontatsiooniks läänega. Teiseks puudus ilmselt ka Venemaal niisugune väga selge plaan, mis edasi, sest üks oli nagu selge, et niisugune võimas jõudemonstratsioon, et näidata Gruusiale koht kätte, aga järgmine plaan, mis saab nagu edasi, see nagu tundus neil olevat, et noh, vajaduse korral oleks nad võinud ka Tbilisi vallutada või muuta näiteks isegi seal riigikorda valitsust, sellest nad ei olnud huvitatud, et võib-olla see, ütleme, see rahuplaan oligi neile niisugune päästerõngas, mis nagu aitas sellest olukorrast nii-öelda auga välja tulla. Ja noh, mis on, kindlasti on see positiivne selles mõttes, et alati on rahu parem kui sõda, et mingis mõttes ta nagu selle otsese niisuguse konfrontatsiooni ta reguleeris, aga noh, pikemas plaanis ikkagi see olukord jäi nagu püsima. Ja noh, see on nagu nende külmutatud konfliktide oht kogu aeg olnud, et nad võivad vaikselt hõõguda ja siis mingil hetkel puhkevad. Kui me vaatame Venemaa strateegiat nagu laiemalt ka endistes Nõukogude liiduvavariikides, siis sellised niisugused pingekolded on neil installeeritud praktiliselt suuremas osas endistes liiduvavariikides, et Transnistria, Moldovas, siis Krimm, Donbass, Ukrainas, Mägi-Karabahhi, mis siis seob Armeeniat ja Aserbaidžaanit, ja nii võib seda jätkata. Et ega see konflikt selles mõttes isenäest ei olnud lõppenud. Mis oleks Eesti saanud teha? Ma ei näe nagu, et Eesti oleks suutnud kuidagi nagu mõjutada, ütleme, seda rahuvahendusprotsessi. Küll võib-olla jah, et ole niisuguse isikliku suhetega, isiklike suhetega võib-olla nagu president Saakašvilit suunama mingisuguse vähemalt selle niisuguse kuuma konflikti lõpetamisele. See võimalus ilmselt oli, et ega need võimalused meil väga laiad ei olnud, aga noh, ilmselt need tuli kasutada niisuguses maksimaalselt ära, nagu nad tekkisid, ja noh, ütleme, et nagu Eesti niisugune mõju või Gruusiale, see oli ka ilmne.
No Eerik-Niiles Kross, kuidas sina seda protsessi hindad, et kas see Euroopa Liidu rahuvahendamine oli piisav ja noh, võtame siit ka nagu sammu edasi siis, et Gruusia sisepoliitika pärast seda, et Venemaale oli ju kindlasti, oleks ju kindlasti olnud kasulik see, et Gruusia oleks muutunud oma orientatsiooni ja orienteerunud Moskvale, aga see vist ikkagi ei ole selle 10 aastaga täielikult õnnestunud, et on küll räägitud sinna Gruusia riigijuhtide ja riigitegelaste oligarhide seotusest Moskvaga, aga noh, ei ole ju Gruusia ikkagi täielikult Moskva orbiidil.
nojah , hakkame viimasest otsast peale , et loomulikult ei ole , loomulikult oli venelaste üks eesmärk tuua Gruusia tagasi oma mõjusfääri . Ja see on neil õnnestunud ikkagi äärmiselt puudulikult , et jah , seal on rohkem venemeelseid poliitikuid võimu juures . On üksikuid inimesi , kellel on väga tugevad sidemed Moskvaga ja ilmselt on jagatud omal ajal mingeid lubadusi . Aga Gruusia ühiskond ja Gruusia rahvas on pigem nagu väga ühemõtteliselt just pärast sõda pööranud oma näo lääne poole , see on natukene sama protsess , mida me näeme Ukrainas . et venelased selle reha peale on ajaloos astunud korduvalt ja korduvalt , et miskipärast neile tundub , et kui nad kedagi ründavad , siis neid hakatakse armastama pärast seda ja rahvas kohe võtab oma valitsuse maha . nii et kui me räägime Venemaa eesmärkidest veel korra , siis noh , väga lühidalt , loomulikult see oli kõik nagu ka öeldud , mitmekihiline ja keeruline kompleksne situatsioon . aga kaks põhieesmärki , mida Venemaa on ju ka üsna avalikult , pärast isegi avalikult tunnistanud , on esiteks peatada Gruusia liikumine NATO-sse . Ja teiseks võtta maha Saakašvili . Et neil oli Saakašvilist täiesti kõrini . Ja ilmselt nende kalkulatsioon oli see , et kui nad , Saakašvili näidatakse Gruusia rahvale kui presidenti , kes kaotas lõplikult nii-öelda Abhaasia ja Lõuna-Osseetia , sest Saakašvili oli lubanud , et ta toob tagasi need territooriumid ühel päeval . Ja Venemaa näitab NATO-le , et ta on valmis kasutama sõjalist jõudu , kui NATO ei lõpeta juttu sellest , et Gruusia võiks liituda . et siis need eesmärgid ka sellise rünnakuga , kus nagu lõplikult ei ole vaja ise minna pealinna vallutama , saavutatakse . ja sellega tegi Moskva muidugi teatava valearvestuse . Esimene valearvestus oli neil see , et nad eeldasid , et neil õnnestub ära hanitada lääne avalikkus . Et nad ju lavastasid seal massimõrvad , nii-öelda televiisoris väideti , et grusiinid on tapnud tuhandeid inimesi Lõuna-Osseetias . Lõpuks ka Vene enda uurimine selgus , et neid hukkunuid operatsioonide käigus oli mõnisada . Ja üritati näidata siis sellist oma rahvuskaaslaste kaitsele minekut rahuvalveoperatsioonina seda asja . ja noh , see plaan kukkus neil läbi meedia mõttes umbes 48 tunniga . et niipea kui Gruusia lasi lääne ajakirjanikud igale poole ligi , sõda käis ja venelased ei lasknud , siis pilt sellest , mis Gruusias toimus , sai maailmale kohe selgeks  ja see pani loomulikult kõik lääne poliitikud olukorda , kus nad pidid midagi tegema , nii et tegelikult Sarkozy käis Moskvas jah . Ja allkirjastas seal selle õnnetu viie punkti rahuplaani või vaherahuleppe . Aga diplomaatiline surve Moskvale oli muidugi väga suur ja tõenäoliselt oluliselt tugevam , kui siiski olid Putini nõunikud talle lubanud , et see tuleks , sest noh , Kreml arvatavasti arvas , et nende jutt hullust Saakašvilist on ikkagi rohkem mõjunud . et ameeriklased kõikidel tasanditel survestasid , tõenäoliselt ka mingil määral ähvardasid , ehk mingite sanktsioonidega , Euroopa liidrid . Ja loomulikult viie presidendi minek Tbilisisse , noh , tähendas vähemasti seda , et oli päris selge , et Venemaa ei hakka pommitama , sest nad pommitasid mingil määral enne seda , et Tbilisit vähemasti lennuvälja ja sinna suhteliselt lähedale meil kukkus paar jurakat . et sellest hetkest , kui sul on viie riigi presidendid istuvad Tbilisis , siis on selge , et Putin ei riski minna sinna kallale . see on kindlasti ainukene põhjus , miks nad Tbilisisse ei läinud . Nad tõenäoliselt algusest peale ei kavatsenudki seda lõplikult teha . Aga see võimalus siiski oli , arvatavasti nende plaan oli see , et vaatame , kuidas läheb . ja nende teine kalkulatsioon oli see, et kui nad näitavad Saakašvili võimetust Gruusia rahvale, et siis tõmbab ülestõus. Õnnest joovastunud Gruusia töörahvas tervitab saabuvaid Vene vägesid. See sama illusioon on neil olnud ju alati. Ja küllap oli Gruusias piisavalt inimesi, kes Moskvas ka seda juttu rääkisid, et tulge ainult näidake natukene jõudu ja me võtame selle Saakašvili maha. Ja seda ei juhtunud. Et selles mõttes venelased nagu ikkagi ebaõnnestusid, et pärast sõda on pigem Gruusia läänemeelsus sementeerunud.
No räägime nüüd NATO-st ka natuke, me oleme sellest organisatsioonist muidugi siin saates juba mitu korda rääkinud, aga nüüd siis see küsimus, et 10 aastat hiljem, et kui tõsine siis on võimalus, et Gruusia võiks saada NATO liikmeks, et need 10 aastat on vahepeal on ju näidanud, et NATO ei ole olnud suletud, alles hiljaaegu liitus NATO-ga Montenegro, mis tekitas Moskvale ka suurt tuska ja Moskva ju planeeris seal riigipöörde katset, et siis võimule tuua Montenegros inimesed, kes NATO-sse ei astuks. Olger Mölder, kuidas sina hindad, et kas Gruusiale on nüüd see NATO tee nagu püsti täiesti või on ikkagi mingi võimalus, et Gruusiast võiks saada mingil momentil NATO liige?
See uks ei ole kindlasti kinni. Aga see liikmelisus, see toob kaasa ka teatavaid kohustusi. Et kui me mäletame ka, kuidas Eesti liitus sellele, et sellele eelnes ikkagi väga intensiivne töö ka selle sama liikmelisuse tegevusplaani raames, kus me pidime tõestama läänele NATO liikmesriikidele, et me oleme valmis neid väärtusi nagu omaks võtma. Et ka meie ühiskond on vaba ridadest probleemidest ja noh, mis Gruusiasse puutub, et seal on kindlasti need probleemid erinevatel põhjustel palju sügavamad ja noh, see ütleme, et see Gruusia NATO-ga liitumine ei saa kindlasti olema nii nagu oli 49. aastal, kus noh, võeti ka poliitilistel põhjustel näiteks Portugal väga kergesti vastu NATO-sse või siis Türgi, kellel olid nagu niisugusi ühiskonnaga teatavaid probleeme, et nii Gruusia kui ka Ukraina puhul see ikkagi eeldab niisugust teatavad ühiskondlikku muutust. Ja no see on ka see sama valus probleem niisugust nii Abhaasia kui ka Lõuna-Osseetiaga. Et siin ma nagu oleks nagu hea tuua paralleel sellega, et kui meil on ju ka ikkagi niisuguse poliitise jõude, kes nagu unistavad Petseri valitsemisest. Ja et noh, siin teatavad ohte paralleele saab kindlasti ka tuua mõlema olukorra suhtes, et mis oleks võinud ka Eestis juhtuda teatavates moment. Seega, et Gruusia peab leidma lahenduse sellele küsimusele ja noh, soovitavalt, mis on vajatud kokkuleppele.
No Eerik Niles Kross tõepoolest, Abhaasiate Lõuna-Osseetiat ei saa ju ära unustada, et kuidas sina seda probleemi näed, et kas see lahendus üldse on võimalik ja kas Gruusia ainuüksi saab selle lahendusega hakkama?
Gruusia saaks sellega suurepäraselt hakkama, kui ei oleks Venema. See on nüüd nagu ka meiega, et me saaksime kõikide oma probleemidega tõenäoliselt hakkama üsna kenasti, kui ei oleks sellist naabrit. Aga see selleks ma tuleksin pisut tagasi selle juurde, et mõttelõnd katkes, et me rääkisime
sellest, et kas Gruusiast võiks saada kunagi NATO liige ja
NATO laienemise peatamisest ja sellest, et kas on standardid kõigile ühesugused, et mina nagu väidaksin siiski seda, et Putin oma selle NATO laienemise peatamise saavutas ida suunab vähemalt. Montenegro tõesti võeti ja Lääne-Balkanil on üht ja teist tehtud. Aga noh, päris võrreldav see siiski ei ole. Montenegro on nii väike riik ja noh, see tehti ära või pooles. Aga noh, seda Putin proovis seal natuke sudida, aga noh, neelasid alla. Aga põhimeeles ei julge praegu ikkagi ka täna veel Brüsselis keegi rääkida Ukraina ja Gruusia liitumisest. Ja Gruusia puhul noh, päris aus ei ole väita, et asi on lihtsalt selles, et nad ei vasta NATO standarditele. Et kui me vaatame näiteks Albaaniat või Bulgaariat või isegi Montenegrot ja need riigid on täna NATO liikmed, siis noh, ante andeks, Gruusia on neist ammu möödas oma sõjalise juhtimise, siviilkontrolli kõikide nende asjadele. Nii et see on loomulikult poliitiline eeskätt probleem. Ja noh, me võime siin heietada, et mis oleks õige ja mis mitte. Ja selle, kui ise ei istu tuumanuppude juures, siis võibolla ei ole ka õigustatud see kaagutamine, et mis moodi tuleks teha. Aga noh, ütleme, Reagan oleks arvatavasti juba ammu Gruusia NATO-sse võtnud. Ja võibolla oleks see asi pingevabam täna. Kas ja see võiks lahendada Lõuna-Osseetia ja Abhaasia küsimusi. Loomulikult Gruusia huvides on see probleem mingil moel lahendada võimalikult kiiresti, aga panna see vastutus nüüd Gruusiale, et Gruusia peab selle lahendama ja venelased lihtsalt okupeerivad, et noh, see ei ole minu meelest õige. Et nii nagu Ukraina ei saa lahendada üksinda Krimmi küsimust, ei saa ka Gruusia lahendada üksinda Lõuna-Osseetia Abhaasia küsimust.
Siin kolm väike paus ja jätkan mõne hetke pärast.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulama Välismäärat, stuudios Olger Mölder ja Erkki Pauski, telefonil Eerik-Niiles Kross. Ja Eerik-Niiles, tahaks küsida sinu käest, et kuidas sa hindad laias plaanis muu maailma reaktsiooni Gruusia sündmustele, et kas on üldse midagi õpitud, et peab ütlema, et selle 10 aasta sisse ju mahub ka veel Krimmi okupeerimine, annekteerimine ja noh, me näeme ju praegugi neid hääliks ütlevad, et Venemaaga tuleb ikkagi hästi läbi saada ja nii edasi, ehkki Krimmile ju eelnes veel Gruusia sõda, et Venemaa oli valmis kasutama sõjalist jõudu, et väga pretsedenditu ikkagi sõjajärgse Euroopa ajalus.
Noh, see õppeprotsess on kahjuks olnud läbipäärselt aeglane loomulikult. Ja eks need mugavustsoonid ja lootus, et asjad lähevad kuidagi iseenesest tagasi vanasse normaalsusesse on väga olemas ka täna. No, Gruusia puhul mäletatavasti võttis 3-4 kuud, seal ju kuulutati ka alguses välja, et NATO peatab Venemaaga business as usual ja suhteliselt terav oli ka seis Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. Venemaa hakkas ju ka kohe rikkuma eelpool jutuks olnud rahuplaani või 5 punkti. Ta ei ole tänaseni ühtegi nendest punktidest täitnud muide. Aga sellele vaatamata, jah, me pool aastat hiljem olid asjad nii nagu enne. Ja see oli muidugi Putinile selge signaal. Et kui ta korralikult asjad läbi arvutab ja planeerib ja mõtleb ja teeb selliseid asju, mille puhul ta, kus ta pääseb terve nahaga lõpuks, et siis see kasvatab loomulikult isu. Nii et ma olen nõus sellega, et seos kindlasti Gruusia ja paljude järgnevate Venemaa agressiivsete sammudena on olemas selles mõttes, et sealt sai edasi arendada. Krimm oli ju Putinil plaanis või meeles mõlkunud ka juba enne Gruusiat, isegi sellest on olnud siin ja seal on mõni seda öelnud. Ka Saakašviili rääkis seda pärast sõda mitmel pool, et Krimm on järgmine, kõik muidugi naersid ta välja. Sest et see on täiesti võimatu. Nii et lääs on õppinud, aga Gruusia puhul kahjuks mitte nii väga Gruusiast kui kõigest sellest, mis on järgnenud. Et siin on toodud selline paraleel meie suhtes, et kui Eesti astus NATO-sse, siis ei olnud isegi üldi kaitseplaane kavas teha Balti riikide jaoks 2004. Ja neid hakati tegema alles pärast Gruusia sõda. Siis leidis Brüssel, et võib-olla siiski ei ole provokatiivne, kui me kuidagi natukene planeerime ka nende uute liikmesriikide kaitset. Päris välistatud ei ole ehk venelaste rünnak. Ja no tänaseks me teame, et nüüd Krimm ja sõda Ukrainas on siis toonud Eestisse ja Balti riikidesse NATO väed, mida veel 5 aastat tagasi peeti täiesti võimatuks. Ja selles plaanis küüniline öelda, aga Gruusia ja Ukraina rahva perega meie oleme saanud endale nüüd küll märksa tõhusema olukorra kaitses. Ja tänaseks võiks öelda, et see usk sellesse, et Moskva võib eksida ja aegajalt läheb omadega rappa, aga suures plaanis liigub õiges suunas ja Lääne ja Venema partnerlus ikkagi on võimalik ja tugevneb, et see usk on nüüd, see illusioon on ikkagi laiemalt kadunud. On üksikuid erandeid viimasel ajal suurriikides, aga pigem on see kadunud ja see ongi võib-olla üks suur Gruusia sõja õppetund ja võib öelda seda, et tegelikult Venema rünnak agressioon Gruusia vastu alustas ühte uut etappi ajaloos, mis kestab tänas.
No kui me võtame nüüd selle, kuidas siis Gruusia sõda arutatakse Eestis ja mis on Eesti avalikus, siis tegelikult ju Eestis ei olda Gruusiat unustatud, et järgmine nädal on mitmel pool igasugused üritused, millest Gruusia sõjast on väga palju juttu, aga ka varem ju tegelikult Eestis räägitakse Gruusiast päris palju ja selles mõttes võib-olla me erineme ikkagi Lääne-Euroopast, kes Gruusiat hästi ei tunne, aga meil on ju ikkagi Gruusiast palju mälestusi Nõukogude Liidu ajast, paljud Eesti mehed teenisid Gruusias Nõukogude armees ja nii edasi, et selles mõttes meile on see, mis toimub Gruusias ikkagi küllalt lähedane, Holger Mölder.
Kindlasti, väga paljudel on niisugused isiklikke sidemeid tekinud, aga siin täienduseks ma ütleks ka õppetundide kohta, mida me saame teha nii Gruusia kui Ukraina konflikti põhjal, et kõige parem julgeoleku garantii meile ei ole niivõrd meie sõjaline võimsus, et hoidku jumal selle eest, et hakata Venemaaga nüüd võidujel vastuma, aga kõige olulisem garantii on korras riik, et meil on väga turvaline, stabiilne ühiskond siseriiklikult, meil ei ole probleeme, sest nagu näha nii Gruusia kui Ukraina puhul meie nii-öelda võimalikud oponendid on väga varmad neid ära kasutama ja väga edukalt ja nagu kui me võrdleme ka Ukrainat ja Gruusiat oma vahel, siis juba Ukraina konflikti puhul Venema õppis üsnagi palju, kuidas seda arendada, nagu siin juba sai juba mainitud Eerik poolt, et Gruusia konflikti puhul Venema totaalselt kaotas infosõja, siis juba Ukraina puhul oli ta paremini ettevalmistunud, nii et ka nii-öelda vastaspool õpib ja teatud määral see ongi muutunud niisuguseks narratiivide sõjaks. Jah, me siin Eestis üritame ka väikest viisi asja ajada, et juba järgmisel pühapäeval toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumis ümarlaud 10 aastat Gruusia Venema konfliktist, kus peaasi ettekandega esineb elukindral Laaneots ja siis järgnevas vestlusringis ka mitmed rahvusvahelises elu ja asjatundjad, julgeoleku asjatundjad, ja kõik on sinna kahtlemata oodatud ja väga palju kindlasti lähematel nädalatel see teema just selle niisuguse aastapäevaga tõstatub, et kindlasti on vaja seda meenutada, kindlasti on vaja õppida ja õppida mitmes plaanis, sest noh, tulebki arvestada, et igasugune sündmus, isegi negatiivne sündmus, on kogemus, mida on võimalik vältida.
No Eerik-Niiles Kross, kiiresti enne lõppu, et võta asi kokku, et mida Eesti saab teha, et Gruusiat ei unustataks, ja noh, praegu laiendame seda ka Ukrainale, et Eesti ülesanne vist üks ongi diplomaatiliselt see, et tuletada meie lääne partneritele meelde, et Gruusia on jätkuvalt olemas ja Gruusia soovib saada NATO liikmeks.
Ja loomulikult, kui tulla korraks selle korras riigi teema juurde, siis selge see, et demokraatia, selline õigusriik vähemasti, no, mis iganes vormis peab kindlasti, on kindlasti üks eeldus ka selleks, et need rahvad oleks valmis kaitsma oma riiki. Ja see on Gruusias tegelikult ka veel täna ikkagi palju paremas seisus kui Ukrainas. Et ukrainlastel on see häda, aga mina ei jätaks siiski ka sõjalist riigikaitset kõrvale, sest oleme ausalt, need 3-4 päeva, kus Gruusia armee 2008 sõdis Venemaa vastu, loomulikult lõpuks kaotades, tegi ta seda siiski korralikumalt, kui väga paljud üritavad väita, ja see oli selles oli suur osa, miks riik ikkagi säilis. Kui tee oleks olnud Tbilisisse vaba, noh, siis oleks venelased oleksid sinna ühe päevaga kohale tulnud, siis oleks olnud lõpp ka sellel naljal. Nii et päriselt ei maksa korras riigi kõrval korras riigi kaitset ka unustada. Et ühel päeval võib olla väga kahju, kui seda ei ole.
Aga selline oli meie saade täna, et staates osalesid Eerik-Niiles Kross, Holger Mölder ja Erkki Pavski, kõik head ja kuulmiseni.
Välismääraja. Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.